Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da u Kragujevcu gostuje teatar na albanskom. Jedan od glumaca iz Prištine postavlja pitanje.
Da li bi ovaj politički dijalog između Dači i Dačića bilo moguć? Ja vjerujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umjetnika to ne bi bilo moguće.
Najviše kladionica po glavi stanovnika ima Bosna i Hercegovina. Trećinu korisnika čine djeca, jer im je kladionica odmah uz školu.
Roditelji pokušavaju na razne načine, potpisujući peticije, tražeći da se to udalji od škola. Koliko god roditelji činili na odgojnoj komponenti naše djece, ipak okruženje ima negativan uticaj, sve je dostupno, tako i kladionice.
Evropska unija odložila još dva poglavlja u pregovorima s Crnom Gorom.
Otvaranje poglavlja 1, sloboda kretanja robe, se odlaže jer u izvještaju o screeningu stoji da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, dok za poglavlje 11, poljoprivrede i ruralni razvoj, kaže da je Crna Gora dostigla nizak nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proces privatizacije i društvenih i javnih preduzeća na Kosovu obavljen je bez ikakve dugoročne strategije. Prosto se eksperimentiralo s prodatim firmama, rečeno je na okruglom stolu Demokratskog instituta Kosova, gdje se raspravljalo upravo o privatizaciji, zabilježila Amra Zajneli.
Naser Osmani, poslanik iz Demokratskog saveza Kosova, istovremeno i potpredsjednik borda direktora Kosovske agencije za privatizaciju, navodi da nekadašnje politike privatizacije, kojem je na početku predvodio UNMIK, više su bile eksperimentalne, bez dugoročnog plana ovog procesa. Zbog nedostatka pouzdanih studija i rasprava nadležnih predstavnika, na Kosovu je sve privatizovano, naveo Osmani, i dodao da su se posljedice osjetile kasnije, naročito kod privatizovanih preduzeća sa specijalnim spin-offom.
Tješt, ušit, prenizlicioni dvogolj.
Prodato je od malih prodavnice pa do preduzeća koja su bilo u opštem i strateškom interesu, kao što je Feronikel i ostala. Posljedice su se osjetile kasnije, a naročito kod preduzeća specijalnog spin-offa, zato što se ta preduzeća nisu prodala zbog cene, već na osnovu uslova investitora, kazuje Osmani. Poslanik pokreta Samoopredeljenje Visar Ümeri, pokret koji su uvek protivio procesu privatizacije, navodi da su se na početku ovog procesa političke partije i međunarodna zajednica pogrešno složile da privatizacija nema alternativu. Osim toga što je bilo koruptivni afera, kažu Meri, uništio i kosovsku privredu, a proces je uticio i na veću nezaposlenost.
Mënyra se si është uhequr privatizimi në Kosovë nuk është e çuditshme kur e kemi parasysh shoqet.
Način na koji je vođen proces privatizacije na Kosovu nije iznenađujuće kada uzmemo u obzir njen uzrok. Uzrok je princip ideologije da sve treba da bude privatno. Dakle, na ovaj način UNMIK je otpočeo proces privatizacije i putem agencije za privatizaciju je nastavljen proces i učešćem političke partije u bordu agencije za privatizaciju, kazao je Ümeri. Nadležni organi su otpočeli i sada privode kraju ovaj neisplaniran dobro proces, smatra Driton Seljmanej iz Demokratskog instituta Kosova. S druge strane, i radnici sadašnji privatizovani preduzeća kritikuju proces privatizacije. Hasan Ramadani, predsjednik sindikata u fabrici Guma Balkan, kaže da nov kupac nije ispunio tražene kriterijume. Prvo je izabran kupac, a potom je urađena privatizacija preduzeća. Nov kupac sa specijalnim spin-offom imao je dva glavna uslova: da zaposli 375 radnika i da unutar dve godine investira 6 miliona eura. Kupac je iz Turske i u roku dve godine nije ispunio svoje obaveze, navodi i Ramadani. S druge strane, zvaničnici Kosovske agencije za privatizaciju navode da je do sada privatizovano 392 preduzeća, od kojih je stvoreno 700 novi, a likvidirano je 360 privatizovanih sredstava. Sakupljen fond iz procesa privatizacije je 570 miliona eura, od likvidacije 72 miliona. Za radnike kojima je pripalo 20% od prodaje privatizovanih preduzeća odvojeno je 77 miliona eura. Inače, najaktuelnije pitanje u procesu privatizacije sada je Pošta i Telekom Kosova. Analitičari navode da se privatizacija 75% akcije nalazi pred propašću, s obzirom da opozicija u skupu Skupštini Kosova blokira prodaju akcija PTK, koja se smatra najprofitabilnijom u zemlji. Vlada Kosova je aprila prodala ovu kompaniju za 277 miliona evra konzorcijumu koju čine nemački Axos Capital i britanski Najafi Company, ali ugovor još uvek nije potpisan. Skupština Kosova na vanrednoj sednici u četvrtak nije uspela da formira istražnu komisiju koja bi potvrdila legalne procedure prodaje pošte. Zahtev za vanrednu sednicu podnale su pojedine opozicione stranke, međutim poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova nisu prisustvovali sednici, što je uticalo na nemogućnost formiranja komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Kragujevcu će nakon skoro tri decenije biti izvedena predstava na albanskom jeziku Pozorišta iz Prištine. Oni su učesnici 8. međunarodnog festivala Joakim Interfest, čiji je slogan Kako živjeti s drugima. Prištinski teatar izvešće predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Bljerte Neziraj, bilježi Branko Vučković.
Selektor smotre Goran Cvetković se prilikom odabira rukovodio željom da u Kragujevac dovede predstave koje imaju društvenu odgovornost, misiju i moć da menjaju svet. Zbog toga se i odlučio za predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta i na Balkanu uvek aktuelnu i provokativnu temu o zajedničkom životu ljudi različitih nacija i opredeljenja, ali i neophodnu potrebu da se kritički suočavamo sa sopstvenim slabostima kao što su nacionalizam i netolerancija.
To je predstava koja je rađena baš sa tom svrhom da raspravi šta je to što smeta ljudima da žive zajedno, a to je nekako i tema našeg ovogodišnjeg festivala, koji se zove Živeti zajedno, jer na ovim prostorima je to ono što nam je najbolnije pitanje.
Reditelj Jeton Neziraj u svojim predstavama se upravo bavi kritikom nacionalizma i mržnje i veoma kritički govori o samoljublju nacionalnih vođa na Balkanu. Zbog toga gostovanje u Kragujevcu u kontekstu dubokih političkih promjena u ovom delu Evrope po njemu prevazilazi okvire pozorišta.
Znam da to nije samo neka obična gostovanje, to znači više i u političkom smislu. Kritični odnos prema nacionalizmu je jako važan, jer nažalost imamo previše tog nacionalizma i u Kosovo i u regiju.
Neziraj kaže da je u protekle dve decenije bilo malo susreta umetnika iz Srbije i sa Kosova, ali da su retke razmene kulturnih događanja i ideja bar malo doprinele početku političkog dijaloga i otvaranju najosjetljivijih tema za oba naroda.
Šta ako to ne bi bilo? Da li bi ovaj politički dijalog između Tači i Dačića, da li bi to bilo moguće? Ja verujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umjetnika to ne bi bilo moguće. Ja sam stvarno ubeđen da je to jedini način da konačno postanemo, da kažem, normalni ljudi.
A upravo je pozorište pravo mesto za edukaciju i osvešćivanje naroda zavedenog i zbunjenog politikom, opterećenog tragičnom ratnom prošlošću i aktuelnim socijalnim nedaćama, smatra selektor Goran Cvetković.
Mislim da je pozorište mesto na kome, kao na nekoj vrsti otvorene tribine, mislim da publika tu najpre može da prođe te lekcije, da prosto uči, jer to su etape učenja suživota i jedina mogućnost za društveni život je živjeti zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Brisel je odlučio Crnoj Gori za sada ne dozvoliti otvaranje četiri poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Međutim, privremeno odlaganje prema riječima stručnjaka predstavlja normalan dio procesa i trajaće samo dok se ne obave traženi uvjeti. Slušate Esada Krcića.
Europska komisija je u izvještajima o screeningu ocijenila da Crna Gora nije spremna da otvori pregovaračka poglavlja 1 i 11 koja su posvećena slobodi kretanja robe i poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pošto su slično ocijenjene i oblasti koje tretiraju poglavlja 3, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 8, politika konkurencije, sada je zaustavljeno otvaranje ukupno 4 poglavlja u okviru pristupnih pregovora. Reagujući na medijski izvještaj, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić poručio da se ne radi ni o kakvoj blokadi, već o ispunjavanju uslova za njihovo otvaranje. predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji napominje da se radi o 4 poglavlja koja, kako kaže, za razliku od nekih drugih nisu dobila dobre ocjene, jer se radi o obimnim i zahtjevnim poglavljima, kaže da je ispostavljanje dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja normalan i očekivan dio procesa pristupnih pregovora.
I Hrvatska je imala na samom početku cijeli niz poglavlja u kojima je morala imati takozvana mjerila za otvaranje prvog poglavlja. Dobit ćemo cijeli set zadataka koji moramo ispuniti u određenom vremenskom roku.
Otvaranje poglavlja 1, sloboda kretanja robe, se odlaže jer u izvještaju o screeningu stoji da je crnogorsko zakonodavstvo djelimično u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, dok za poglavlje 11, poljoprivrede i ruralni razvoj, kaže da je Crna Gora dostigla nizak nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti. Đorđe Blažić, predstavnik Unije poslodavaca u radnoj grupi za poglavlje 3, koje tretira pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga, o teškoćama koje su uzrok odlaganja otvaranja ovog poglavlja.
Definitivno postoje teškoće, naravno, od detaljnije izvještaje i Europske komisije o tome govoriti. To je vrlo jasna poruka da Crna Gora mora da radi još uvijek na trećem poglavlju da bi otvorila pregovaračke procese. Izvještaj sigurno sadrži konkretne razloge gdje treba dalje Crna Gora da nastavi u procesu europskih integracija i naravno to će podrazumijevati da i tim koji radi na pregovaračkom poglavlju 3 detaljnije se upozna i sa tim razlozima i naravno da traži načine da se ti nedostaci otklone.
Podsjetimo, Crna Gora je pristupne pregovore počela juna prošle godine i do sada su, iako je donoseći odluku o početku pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, Evropska komisija saopštila da će poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi biti prva otvorena, a posljednja zatvorena, ipak privremeno zatvorena dva lakša poglavlja 25 nauka i istraživanje i 26 obrazovanje i kultura. Da bi se pristupni pregovori okončali, potrebno je zatvoriti ukupno 35 poglavlja, što će biti proces koji se prema procjenama stručnjaka neće završiti prije 2020. godine. Član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić nije zabrinut zbog odluke Evropske komisije da za sada ne dozvoli otvaranje 4 poglavlja.
Ne mislim da u ovom trenutku bilo šta problematično, znači to je nešto što je uobičajeno kad je u pitanju usaglašavanje prava Evropske unije sa pravom države koja želi da bude članica Evropske unije. Uostalom i svi mi znamo da je naše pravo potpuno saglasno sa Evropskom unijom, ne bi bilo potrebe za otvaranje bilo kojeg poglavlja o pregovorima. Tako da je to nešto što je uobičajeno, ali ono što zaista jeste veoma važno, a to je da činimo dodatne napore kako bi što prije prevazišli ove probleme.
Moramo biti svjesni da u ovom trenutku nismo spremni da otvorimo sva poglavlja, kaže član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović.
Ovo možda nije ohrabrujuća poruka, ali je isto tako vrlo jasan signal da neće moći ništa da se sprovede, da tako kažem, na mufte ili na brzinu, već će zaista o svakom detalju biti obraćanja velika pažnja. Ja mislim da je dobro da od sada imamo vrlo jasnu sliku koja poglavlja možemo da otvorimo, koja ne možemo, što bi jasno trebalo da ukaže na to gdje trebamo pojačati jednostavno kapacitete, ne samo u smislu administrativne, nego prije svega u donošenju novih zakona koji će nam omogućiti da startujemo i sa tim poglavljima koji su po meni i po onome što su ocjeni iz Europske komisije i dalje sporna, ali nije nešto što bi trebalo sada da obeshrabruje. Naprotiv, proces je takav, jednostavno nećemo moći da računamo na brzo otvaranje poglavlja, a prije svega ne na brzo zatvaranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo dvije sedmice nakon katoličkog obilježavanja Milanskog edikta zbog razlike u kalendaru ove će nedjelje, to u Nišu učiniti i Srpska pravoslavna crkva. Tim povodom u Srbiju stižu predstavnici različitih konfesija, među kojima su poglavari pravoslavnih crkava iz cijeloga svijeta. Zašto je 17 stoljeća značajnog dokumenta nekada iste crkve zapravo propuštena prilika za dijalog, saznaje Milan Nešić.
Neki od najznačajnijih zvanica, među kojima su Vaseljinski patrijarh Vartolome i Moskovski Kiril, po dolasku u Srbiju dočekao je lično poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Patrijarh Vartolomeja, koji će u nedjelju imati posebnu čast da predvodi svečanu liturgiju u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene, Irinej je dočekao rečima.
Vi dolazite u naš otažbu s ovim važnim zadatkom da prisustvujete i date svoj Vaseljinski pečat proslavi Milanskog edikta.
Na koje Vartolome uzvratio. Posećujemo ljubljenu i poštovanja dostojnu sestrinsku srpsku pravoslavnu crkvu i čitav prijateljski srpski narod. Ništa manje srdačnosti nije bilo ni u susretu sa moskovskim patrijarhom Kirilom, kome se tokom svoje nedavne posete Rusiji patrijarh Irinej požalio da su vlasti u Srbiji pod priličnim uticajem Zapada, dok Srpska pravoslavna crkva čini sve da ih veže za rusku istoriju i crkvu. Kao i tada, ni ovoga puta Irinej nije propustio priliku da sa važnom zvanicom prozbori o Kosovu, temi koja je u poslednje vreme više puta pojačavala tenzije u odnosima vlasti i crkve.
Problemi Kosova i Metohije nisu samo naši problemi, to su i vaši problemi. I vi ste u prilici mogućnosti da se ti problemi rešavaju najcelishodniji i najbolji način.
Uz pravoslavne patrijarhe, među kojima su osim do sada pomenutih i poglavari pravoslavne Češke i Slovačke crkve, Sava, Kiparske i Grčke, Hrizostom i Jeronim, i Jerusalimski Teofil, na proslavu u Nišu pozvane su i druge konfesije, koje predstavljaju delegati, ali ne i poglavari. Ako se uzmu u obzir činjenice da se povodom obeležavanja važnog hrišćanskog praznika u kratkom vremenskom razmaku u Nišu organizuju zasebne proslave za pravoslavce i katolike, na koje je misu služio papin izlasani kardinal Angelo Scola, ali da je propuštena zgodna prilika da tim povodom Papa Franja poseti Srbiju, izvesno je da je narušena slika proslave Milanskog edikta. Publicista Mirko Đorđević.
Iako je patrijarh izjavljivao da bi bilo dobro da razmeni bratski celov s papom, nego je došao milanski kardinal, nadbiskup, papa nema šanse da dođe u Srbiju, jer iz Srpske pravoslavne crkve godinama do dana stiže jedan isti odgovor koji glasi: još se nisu stekli uslovi. To znači da su hrišćani podeljeni i na evropskom prostoru, pa i kod nas.
Obeležavanje jubileja Milanskog edikta još od priprema proslave, koja je počela zimus, prati veliki publicitet. Novca se nije štedilo, iako ga odlukom vlasti za kulturu ove godine nema. Međutim, za Milanski edikt pronađeno je oko 3 miliona evra, od kojih je 170 hiljada potrošeno za pozorišnu predstavu Konstantin znamenje anđela. To je bila kap koja je za rođenog Nišliju pisca Zorana Ćirića prelela čašu, povukao se iz upravnog odbora Niškog pozorišta, javno kritikujući toliko rasipanje, zbog čega, kako kaže, u poslednje vreme dosta istrpeo.
Proslava Milanskog edikta je nastavak čitavog onog ekonomskog genocida koji se već 13 godina vrši nad ovim narodom. Motiv svi znamo i mislim da je ovo vrlo retoričko pitanje. Čak više nema razloga da masa horski viče da je car go. U ovom trenutku kasno je za bilo kakvo vikanje i za bilo kakve proteste i za bilo kakva kritička promišljanja kada je trebalo. Niko nije reagovao, svi su kakulisali, čutali, zgražavali se svojim sobom, svojim kancelarijama i tako dalje, ali niko ni tada ni sada ne želi da ugrozi svoju aparažu, svoju karijeru i sve ostalo što inače krasi, jel tako, naše moralne gromade koji čine tu nesrećnu srpsku elitu pod džinovskim znacima navoda.
Posle Niša i svečane liturgije u tamošnjoj crkvi Svetog cara Konstantina Jelene, važne zvanice i gosti krenuće put Crne Gore na osveštanje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležna komisija Vijeća Evrope objavila je nedavno oštre kritike rada policije u Republici Srpskoj. Prekoračuju ovlaštenja, stoju u izvještaju, nerijetko zastrašuju i muče, a u tome prednjači policija iz Banja Luke. Istim smo povodom prošle sedmice objavili priče nekih ljudi koji su zlostavljanje preživjeli. Međutim, inspektori koji su se prepoznali u prilogu Maje Bjelajac angažovali su advokata koji traži demanti, a u kojem se navodi.
U pomenutom članku se navodi da je Komisija Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavila izvještaj o policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini, iz kojeg se vidi da osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske. Provjerom navoda iz spomenutog izvještaja nigdje se ne pominju imena inspektora Radulović Srđana i Stijak Ognjena, a u vašem članku se citiraju izjave izvjesnih osoba sa inicijalima SP i AN, koji su opisali navodno maltretiranje policije iz Centra javne bezbjednosti u Banja Luci. S obzirom da u istom centru ne postoje druga zaposlena lica s prezimenima Radulović i Stijak, zahtijevaju da na web stranici Radija Slobodna Evropa objavite demant vašeg članka od 29.2013. godine, jer protiv njih ne postoji prijava unutrašnjoj kontroli MUP-a Republike Srpske za bilo kakvo zlostavljanje ili neprofesionalno postupanje, niti bilo kakva druga krivična ili disciplinska prijava A u biti ista prijava niti ne može postojati jer inspektori Radulović i Stijak se ne služe nikakvim metodama mučenja i zastrašivanja, nego svoj rad obavljaju profesionalno, to jest u skladu sa pravilima struke.
Tako kažu advokati, a sagovornici Maje Bjelajac ne samo da su ponovili svoje izjave, nego su se i predstavili punim imenom i prezimenom, te donijeli dokumentaciju kojom potvrđuju istinitost ranije datih navoda.
Ja sam Aleksandar Ninković, priveden sam zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Policijski inspektori su me presreli u moju ulicu u kojoj živim i umjesto u policijsku stanicu odveli su me na obližnje Banjaluško groblje, njih 8, gdje sam brutalno isprebijan, verbalno vrijeđan na račun mog djeteta, pljuvan, a u tome su se najviše isticali inspektori Ognjen Stijak i Srđan Radulović.
I nakon demantija dvojice inspektora Banjalučkog centra javne bezbjednosti, koje su svjedoci spomenuli u priči Radija Slobodna Evropa o policijskom zlostavljanju, žrtve ne odustaju od svojih iskaza. Naprotiv, ponudili su dokaze kojima potvrđuju svoje navode, a priču su spremni ponoviti pred nadležnim organima. Nakon što je maltretiran, tučen i vrijeđan, Banjalučanin Aleksandar Ninković se u zakonskom roku obratio policiji da prijavi zlostavljanje.
2.8. pismeno sam se žalio na sugestiju pripadnika iz unutrašnje kontrole. Do dana današnjeg nisam dobio nikakav odgovor.
Ninković je zlostavljanje prijavio prvo pripadniku unutrašnje kontrole, koji ga je savjetovao da uputi i pismenu prijavu Birovu za žalbe i predstavke građana pri MUP-u Republike Srpske. Biro se nalazi na istoj adresi na kojoj i unutrašnja kontrola, ali u policiji tvrde da Ninkovićevoj prijavi nisu mogli ući u trag. Nakon što se oštećeni žalio i ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, policija je poslala dopis toj instituciji u kojem se navodi da unutrašnja kontrola nije primila njegovu žalbu, ali da je prijava ipak završila u policiji.
Daljim provjerama utvrđeno je da je imenovani dana 2.8.2013. godine preko pisarnice MUP-a uputio žalbu na rad pripadnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka upravi kriminalističke policije.
Navodi se u odgovoru unutrašnje kontrole ombudsmenu, ali bez odgovora je ostalo pitanje kako sporna žalba ni za gotovo 2 mjeseca nije doputovala na pravu adresu, a unutar jedne te iste zgrade. Osim prijave Aleksandra Ninkovića na postupanje nekoliko inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka, koja protivno navodima iz demantija inspektora ipak postoji, oštećeni posjeduje i nalaz iz kliničkog centra Banja Luka od 15. marta ove godine, u kojemu je dijagnostifikovano nagnječenje glave, lica i grudnog koša, hematom u predjelu desnog oka i hematom na lijevom uhu. Slučajevi policijskog zlostavljanja u Banja Luci aktualizovani su nakon izvještaja Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja, u kojem se navodi da na području BiH osumnjičena i pritvorena lica najviše pritužbi imaju na rad policije Republike Srpske. Direktor policije Gojko Vasić u izjavi za Naš radio rekao je da se radi o izolovanim slučajevima.
I na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmaju se disciplinske ili čak krivične odgovornosti.
U izvještaju Komisije Savjeta Evrope spominje se da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne bezbjednosti i dalje koriste različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih. Skreće se pažnja da policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima, a spominjalo se stavljanje plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenje povreda elektrošokovima, pa i iscenirana pogubljenja. Jedinica za profesionalne standarde MUP-a Republike Srpske provela je u toku prošle godine unutrašnje postupke po 473 prijave, od čega je za manje od 40 utvrđeno da su osnovane i pokrenuti su disciplinski postupci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dok se u Bosni i Hercegovini na sva zvona govori o edukaciji mladih, prevenciji raznih vrsta ovisnosti, djeca nikada nisu bila izloženija iskušenjima. Na samo nekoliko metara od osnovnih i srednjih škola strateški su raspoređene kladionice koje uglavnom ne biraju klijentelu. Umjesto užine, djeca sve češće na odmoru uplaćuju listiće, zašto im je potrebno svega nekoliko minuta, kaže u svojoj reportaži Dženana Halimović.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine se kladi. Stoga ne čudi ni podatak da je Bosna i Hercegovina prva po broju kladionica po glavi stanovnika. Ne čudi ni što u ovakvom društvu ljudi pokušavaju iznaći bilo kakav način da zarade makar i kockanjem. Ali čudi što su u taj moderni porok uvučena i djeca. Naime, pored velikog broja osnovnih i srednjih škola, nalazi se kladionica u koje nerijetko zalaze maloljetnici. Toliko su blizu da tokom malog petominutnog odmora djeca mogu ispuniti listić i vratiti se na vrijeme u školu. Roditelji su razočarani.
Jeste li zato da budu kladionice blizu škola?
Bože, sačuvaj.
Ni slučajno.
Kakve kladionice,
ni govora.
I ne treba da budu, ja ne znam što se otvaraju ovdje blizu škole.
Nisam, da vam pravo kažem, ja sam nekad igrao tu, ali vidim da nema koristi nikakve od toga i bacanje para je za mene tu, a pogotovo djeca da troše pare na to.
Sviđate, evo, vjerovatno po gradu, mnogo slučajeva da i djeca, dječačići, jel, ulaze u te kladionice, kakav je to primjer?
Pa nikakav, kakav će biti primjer neodgoja, nevaspitanja, kako djeca da idu u kladionice. Roditelji koji radi su nemoćni, djeca iza četvrtog razreda odlaze sami, jel to bi trebalo raditi na nivou države da se to skloni.
Ma viđam, katastrofa.
10, 11, 12 godina djeca ulaze. Ovih starijih, to je redovna pojava, 15-16 godina.
Također se osjećaju i nemoćno jer kladionice nisu otvorene niti dozvolu dobile na svoju ruku. Nažalost, postoje i podaci o tome da su i roditelji saučesnici, jer većina mlađih osoba u kladionicu je prvi put ušla uz dozvolu roditelja, koji često šalju djecu da uplate listiće za njih, a potom dopuste da se i sami klade. Amela Penava, predsjednica Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditelji pokušavali na razne načine, potpisujući peticije, tražeći da se to udalje od škola, koliko god roditelji činili na odgojnoj komponenti naše djece, ipak okruženje ima negativan uticaj, sve je dostupno, tako i kladionice. Mora se uvesti odgovornost, sistemski riješiti, što znači kad nekoga jednom kaznite, sigurno će se pronaći bolje rješenje za taj problem koji je znatno, znatno uvećan u današnjem vremenu.
U velikom broju slučajeva na ulaznim vratima kladionica nema natpisa da je zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Vlasnicima kladionica interes je što više zaraditi i bez suvišnih pitanja. Saučesnike i država koja nikada nije jasno uredila ovu oblast. Melisa Durak-Boljubašić iz Lutrije Bosne i Hercegovine kaže kako je zakon nedorečen.
Vodimo računa o tome da nisu recimo blizu školskih objekata, da nisu blizu vjerskih objekata, da nisu blizu pekara recimo. Zakon o igrama na sreću jasno propisuje da kladionice ne bi trebale biti u neposrednoj blizini, odnosno okruženju školskih ustanova. Ona propisuje koliko je to metara.
Isti komentar imaju i u Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo, savjetnik ministra Sretko Žmukić.
Kladionice nisu u to vrijeme kada su pravljeni odgovarajući propisi bili ni obuhvaćeni, nije se ni znalo da će se to dešavati, tako da taj propis koji govori o tome gdje se mogu nalaziti kladionice nije precizno nigdje evidentiran.
Kocka ne bira klijentelu, njoj su skloni svi i svi slojeva društva, a tome naročito pogoduje teška ekonomska situacija u kojoj ljudi pokušavaju iz minimuma uloženog doći do maksimalnog dobitka. Sociolog Josuf Žiga navodi kako su kladionice u blizini škola zvone za uzbunu.
Ovo društvo umišlja da će riješiti problem po znacima navoda jer što će djecu, mlađe ljude zabaviti s nečim, fokusirati na neke klubove gdje će oni tu moći da provedu i da se klade i da imaju internet klub, istovremeno neku nazovi zabavu i onda misle da su riješili problem. A šta se unutra toga dešava? Šta će to efektuirati u buduće? Eto, nemoj me o tome pitati.
Pored toga, kladionice su i mjesta na kojima dolazi do narušavanja javnog reda i mira, a obaveza radnika je držati maloljetnike dalje od njih, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Osoba koja radi u kladionici ne smije dopustiti maloljetnoj osobi da vrši uplate na kladionici. Ona se po zakonu prekršaja protiv javnog reda i mira može kazniti od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Često je želja za profitom mnogo jača i ne samo kod vlasnika kladionica, već i države. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine naplati se po osnovu jednokratnih koncesija oko 7 miliona eura, dok se po osnovu poreza, zahvaljujući njihovom radu, godišnje ubere oko 15 miliona eura. Između dobrobiti djece i izvrsne zarade država je izabrala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.